Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët mendojnë se presidenti tha që duhet marrë nismën për zgjedhjen e mosmarrëveshjeve mes partive. Partitë politike në Kosovë ende nuk kanë paguar gjobat nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Rusia synon uljen e varësisë ndaj dollarit amerikan. Qëndroni me ne në 15 minutat VOS.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rusia do të rrezë përpjekjet për të ulur varësinë ndaj dollarit amerikan dhe sistemin e kartelës kreditore pas vënjes së sanksioneve të reja të Washingtonit, ka thënë zëvendësministri i jashtëm rus Sergei Rabkov. Shitjet e gazit, naftës dhe produkteve të ngjashme fillimisht kryen përmes dollarit amerikan dhe sanksionet e reja rëndojnë mbi fushën e energjisë së Rusisë. Sigurisht se do të përshpejtojmë punën për zaventësim të importit, uljen e varësisë së pagesave përmes sistemit të dollarit. Është nevoja domosdoshme, ka thënë Rabkov gjatë një interviste. Ai ka thënë se sanksionet e reja nuk do të arrijnë të përmbushin objektiva, duke përmendur presionin e Rusisë për të dhënë fund agresionit në Ukrainë apo të jap fund mbështetjes për qeverinë siriane në luftën e përgjithshme 6-vjeçare. Ekonomistët kanë thënë se ekonomia e Rusisë është goditur prej sanksioneve të vitit 2014. Rabkov në anën tjetër ka thënë se Rusia është ambientuar me sanksionet e këtij viti dhe se vendi mund t'i përballojë ato. Kina do të paguajë çmimin më të madh pas sanksioneve të reja të Kombeve të Bashkuara kundër Koreze Veriore për shkak të bashkëpunimit të ngushtë ekonomik me këtë vend, ka thënë ministri i jashtëm kinez Wang Jai. Mirë po, ai ka shtuar se Kina pavarësisht asaj do të zbatojë gjithmonë rezolutat e OKB-s. Këshilli i Sigurimit i OKB-s në mënyrë unanime i ka miratuar sanksionet të reja kundër Koreze Veriore, të cilat do të ndikojnë rënd në të ardhurat vjetore të eksportit. Përmes një deklarate, ministri Wang ka thënë se rezoluta re shfaq kundërshtimin e Kinës dhe komunitetit ndërkombëtar për programin e raketave balistike të Koreze Veriore, duke pasur parasysh bashkëpunimin tradicional të Kinës me Korenë Veriore, do të jetë Kina ajo që do të paguajë çmimin për zbatimin e rezolutës, është situar të këtë thënë Wang. Sanksionet e reja të Koreze Veriore i ndalojnë këtij shteti eksportimin e thëngjillit, hekurit, plumbit dhe prodhimeve të detit. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka thënë se Komisioni i OKB-s që jeton krimet e luftës në Siri duhet të vazhdojë punën pavarësisht dorëheqjes së Carla Del Ponte, antare e këtij komisioni. Ish prokurorja për krime lufte Del Ponte ka njoftuar se do të largohet nga ky komision, i cili sipas saj nuk po bën asgjë pavarësisht padrejtësive që po ndodhin në Siri. Zëdhënësi OKB-s Stefan Dujaris që ka thënë gazetarve se Guterres ndjen keqardhje për vendimin e saj, mirë po beson se komisioni do të vazhdoj të jetë pjesë e rëndësishëm e procesit. Komisioni ka bërthirë vazhdimisht këshillit të sigurimit të OKB-s të kërkojë nga gjykata ndërkombëtare për krime të hap një hetim për krime të luftës në Siri, mirë po kjo përpjekje e këshillit ishte bllokuar më 2014 nga aleatët e Sirisë, Kina dhe Rusia. Administrata e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump është duke përgatitur sanksione të reja kundër një grupi tjetër të zyrtarëve nga Venezuela, të cilët janë të lidhur me presidentin Nicolas Maduro. Këto masa janë përgjigje ndaj Venezuelës pas krijimit të një organi legislativ i cili është kundërshtuar nga shumë vende në botë, ka thënë një zyrtar amerikan. Masat e reja parashojnë bllokimin e asetëve amerikane kundër këtyre individëve, ndalimin e hyrjes në SBA, si dhe u ndalojnë atyre të bëjnë biznes me kompani amerikane. Washingtoni i tashmë i ka vënë këto masa ndaj presidentit Maduro dhe 13 zyrtarëve të tjerë të Venezuelës. Planifikimi sanksioneve të reja vjen pas inaugurimit të asamblesë së re, e cila pritet të shkruaj kushtetutën e re të vendit, sipas së cilës Maduro dhe partia e tij në pushtet marrin më shumë fuqi ekzekutive. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pas qyra e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina, kemi korespondentin ton Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi Zanel.
Përshëndetje Krenare.
Për të njëjtën është caktuar vazhdimi seancës konstituive të kuvendit. Se e vlerësojnë gazetat këtë?
E përditshme e Kosova sot Krenare e vlerëson se kryesuesi i kuvendit, deputeti më i vjetër i legislaturës së 6, Ademi Kullovci, nuk është në gjendje të bëjë skenar dhe lojra që ngrisin temperaturat politike sikur të mos ishte i dirigjuar nga krerët e lëvizjes vendosje, ndërsa presidenti i Kosovës nuk është një figurë unifikuese që mund të ndërhyjë në procesin e krimit të institucioneve të reja, por si shtekson gazeta, edhe sikur të ndërhynte, ai nuk do të mund të zgjidhte gjë sepse atë nuk e përfill një pjesë e madhe e kësaj politike për shkak të, siç thuhet, makinacioneve të shumta që ka bërë dhe dëmëve që i ka sjellë shtetit. Dhe kjo, sipas gazetës, është provuar me ftesat që u ka dërguar partive politike për zgjidhjen e krizës. Kësaj, e përditshme e Kosova sot konsideron se politika kosovare nuk është në gjendje të zgjidhë kriza, po s'ti prodhoj ato si që dëshmua me ngërçin politik të para tre vjetve dhe këtë të tashmin, por edhe të disa të tjerve të cilet janë te kaluar me ndërhyrjen e ndërkombëtarve. Në këtë kontekst, gazeta Kosova sot e sheh edhe caktimin e vazhdimit të seancës konstituive për të entën, ndërsa para prakisht është thirrur takimi partive politike për dakordimin e caktimit të seancës së radhës që është para parë të mbahet këtë të mërkurë. Krenare.
Që nga certifikimi i zgjedhjeve të 11 qershorit, pati ide dhe propozime të ndryshme për formimin e qeverisë së Kosovës. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
Në përditshme epoka re ka realizuar një intervistë me presidentin e AKR-s Bexhet Pacollin, i cili ka përsëritur propozimin për një qeveri gjithëpërfshirëse, e cila, si thot ai, do të nxjerrte vendin nga kriza aktuale politike. Pacolli thot se në krye të kësaj qeverie gjithëpërfshirëse mund të jetë Ramush Haradinaj. Në intervistën për Epokën e Re, kreu i Aleancës Kosova e Re, Bexhet Pacolli, thekson se në mungesë të një shumice, të gjithë liderët politik duhet të tejkalojnë vetveten, interesin personal dhe të ofrojnë zgjidhje të pranueshme. Pacolli më tej thot se në një qeveri me bazë të gjëra, Korea do të ofrojë votat, por do të tërhiqet nga çfarë do pretendimi për të marrë në drejtim poste ose pozicione politike. Ecurinë e seancës konstituive, veç më sjelljen e deputetëve të koalicionit fitues PAN, Pacolli e ka cilësuar si jo serioze dhe, si thot ai, turpruese për para faktorit të ndërkombëtar.
E falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Ndërkohë që po vazhdojnë mosmarrveshjet mes partive politike që nuk bien dakord të zgjedhin kryetarin e ri të organit ligjvënës, analistët politik mendojnë se presidenti i vendit është ai që duhet të marrë nismën për gjetjen e një zgjidhje. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Përveç një takimi këshillues që është caktuar për të mërkurën dhe caktimit të datës për vazhdimin e seancës më 10 gusht, nuk është parë ndonjë iniciativë tjetër nga askush për të gjetur zgjidhje për zhvllokimin e krijimit të institucioneve. Analistët politik mendojnë se presidenti i vendit është ai i cili duhet të marrë nismën për gjetjen e një zgjidhje. Analisti i çështjeve politike Ilir Ibrahimi tha për Radio Evropa e Lirë se pozicionimi dhe qëndrimet e partive politike rreth gjendjes së tanishme nuk japin shpresë se mund të arrihet një konsensus politik për të kalimin e situatës.
Në kushte normale do të kujtëse presidenti, sepse edhe në konstituta e ka detyrën e sigurimit të mbarojtjes së shtetit kur kemi kriza të tilla, por duke pasur parasysh se zoti Tashi vjen nga një subjekt politik partiak, në këtë rast Partia Demokratike e Kosovës, ka ndryshimin që parti tjera të cilat e kundërshtojnë Partinë Demokratike nuk e kanë atë besim të zotit Thashi, se li do të mund të luajnë një rol neutral në këtë rast për se kalim nga kriza.
Ibrahimi ndërkaq shprehet se në rast se nuk do të ketë zgjidhjet e problemeve, mund të ketë edhe ndërhyrje të faktorit ndërkombëtar.
Turizëm nga kjo atër mbetet që faktori ndërkombëtar të mund të luajë një rol, mirë po kemi parë që edhe faktori ndërkombëtar, sidomos në 4-5 vitet e fundit, nuk ka pasur një apetit për të kyçur në situatat e tilla. Pra, u mbetet fatkeqësisht në fund të fundit pra partive politike që të mund të gjejnë një lloj çuditë përbashkëse të kalohet kjo. Apo ndoshta të shkojmë edhe në zgjedhje, mirë po prap nuk mendoj që zgjedhjet do të sjellin një rezultat i cili do të lehtësonte formimin e institucioneve të vendit.
Analisti tjetër politik Shkërzen Maliqi thot se nga ajo që shihet në kuvendin e Kosovës, bllokues të proceseve janë të gjitha partitë politike, derisa vendosin kushte dhe nuk lëshojnë pe.
Iniciativën ndoshta prezidenti dhe ta zhvilloj konsultimin dhe ta shpejtoj procesin, sepse nuk ka më kuptim të vënohet ose të kurzohen këto dy proces.
Derisa e përjashton mundësinë e zgjedhjeve si opsion për të dalë nga kjo gjendje, analisti Maliqi thotë se tani edhe mund të ndodhë që koalicionet parazgjedhore të mos jenë ashtu siç kanë qenë deri më tash.
Është edhe një mundësi tjetër që tash të shpartallohen këto konfiguracione parazgjedhore, si kemi një varë lëvizje të lirë që disa subjekte të ndahen prej koalicioneve paraprake dhe të negociojnë me zgjedhje ndoshta mundet në një konfiguracion tjetër me dhonë në qeverin nuk.
Edhe qytetarët mendojnë se për të dalë nga kjo situatë duhet të ketë marrëveshje ndërmjet vetë partive politike që kanë fituar të drejtën për të qenë pjesë e kuvendit të Kosovës. Qazimi Meri nga Prishtina, i cili ka punuar në Fakultetin e Bujqësisë, mendon se duhet të gjendet një zgjidhje për të dalë nga kriza rreth krijimit të institucioneve të reja.
Mas mirë të ka qenë më marrë vesh forcat politike në Kosovë, mirë po në shqiptarët jemi të tillë, nuk të shojmë peh, se çdo hap tjetër nga qënë ka e keqë. Në qovë se nuk shonë kërkush peh, atëherë duhet më shumë zedet lirë. Edhe presidenti është i involmu në qëto gjona, qëtë direkt, qëtë indirekt.
Kurse Besa Hoxha thot se një zgjidhje shumë e mirë do të ishte ndryshimi udhëheqjes politike në vend.
Një zgjidhje duhet të shtatë komplet me dhënë ndërheqje dhe me arshurinis.
Pas pothuajse 2 muajsh që prej mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë kuvendi me 3 gusht, nisi seancën konstituive. Në mungesë të deputetëve të koalicionit PAN, është shtyr konstituimi kuvendit, pasi në seancë nuk janë paraqitur deputetët e këtij koalicioni. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org. Partitë politike ende nuk kanë paguar gjobat të cilat ju ka shqiptuar paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa për shkeljet që ata i kanë bërë në zgjedhjet e fundit që janë bajtur në Kosovë. Partive politike ju kërkohet që të paguajnë gjobat, në të kundërtën nuk do të certifikohen për zgjedhjet lokale. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Asnjë parti politike në Kosovë nuk do të mund të garojë në zgjedhjet lokale nëse deri më 22 gusht nuk paguajnë gjobat e shqiptuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Për shkak të shkeljes së kodit të mirësjelljes, partitë politike pjesëmarrëse në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit në Kosovë janë gjobitur me rreth 350.000 euro. Mul Desku, kryesuesi i sekretariatit në PZAP, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se asnjëra nga subjektet politike nuk ka shlyer të gjitha borxhet.
Në bazë të rendimit të tyre të gjithë subjektet në PZAP janë dënuar me rendimet e PZAP-it, afatin kanë pas 15 orë. Mirë, por për shkak se tani jemi në praktikë zgjedhjeve lokale, deri në 22 gusht kanë afat për me apliku për të certifikuar, ashtu që subjektet politike të zgjedhjeve të dëshojnë të garojnë në zgjedhjet rreth lokale nuk mund të certifikohen përpara i paguar të gjitha gjobat.
Deri më tani ka shtuar Desku, koalicioni Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma, ka paguar vetëm rreth 12.000 euro nga 150.000 euro sa është gjobitur, kurse subjektet tjera nuk kanë paguar asnjë gjob.
Mirë, po ne edhe në qoftë se to nuk i shlyen më një herë, do të fillojmë, domthonë, do të presim datën 22 gusht, më një herë do të fillojmë paralajmërimin e subjektit politik apo koalicionit që nuk kanë shlyer borxhet, edhe të gjitha lëndët do t'i paraqesim në zyrën e pembrojtës privat, kështu që pembrojtës privat pastaj do të ketë punë për të përmbaruar apo për të arkëtuar këtë gjoba.
Afati i aplikimit për certifikim të subjekteve politike për zgjedhjet lokale në Kosovë ka filluar dhe pritet të mbyllet më 22 gusht. Zëdhënësi Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, Valmir Elezi, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë se deri më tani asnjë subjekt politik nuk ka aplikuar për certifikim.
Afati i fundit për dorëzimin e aplikimeve për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale është 22 gushti, pra deri në këtë datë subjektet politike duhet të dorëzojnë listat e kandidatëve për kryetar të komunave dhe për kuvende komunale. Deri më tani nuk ka pasur ndonjë aplikim i cili është bërë pranë zyres për regjistrim të partive politike dhe certifikim, por mund të konfirmoj se ka pasur interesim për mundësinë e aplikimit për të certifikuar për pjesëmarrje në zgjedhje.
Autoritetet në vend thonë të kenë filluar përgatitjet për zgjedhjet lokale të cilat do të mbahen më datën 22 tetor 2017. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Analistët mendojnë se presidenti Thaçi duhet marrë nismën për zgjedhjen e mosmarrëveshjeve mes partive. Partitë politike në Kosovë ende nuk kanë paguar gjobat nga Komisioni Qendror Zgjedhor. Rusia synon uljen e varësisë ndaj dollarit amerikan. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë evropaelir.org. Takimi ynë i radhës do të jetë në orën 12 nga Praga. Miro të gjofshim.